Eguerdiko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon deizuela guztioi, Madrilgo instrukzio epaitegi batek Begoña Gómez, Sánchez presidentaren aurka diligentziak zabaltzeko balio izan duen salaketaren oinarria, edabide digitaletatik eskuratutako informazioa dela, aitortu du Manos Limpia sindikatu beltrueskuindarrak gaur kaleratu duen oharrean, beste frogari gabe, epailari dagokiola ikustea oinarririk baote duen salaketak, eta informazioiek gezurretan oinarrituta baldin badaude, edabide hoiek dagokiela zuzenketa egitea. Diligentziak zabaltzea erabaki duen epaileak, 41. argibide epaitegiko Juan Carlos Peinado epaileak, jada fiskaltzaren esku utzi du auzia, baina, igotzalkorta, fiskaltzak ez du ikusi auzia justifikatzen duen delitu zantzurik.
Bai, Manos Limpia sindikatuak gaur bertan onartu du, edabide digitalen 8 albiste direla, Sánchezen emaztearen aurkako salaketaren oinarria, eta Madrilgo 41. argibide epaitegiak fiskaltzari salaketa bera helarazi ostean, artxibo eskaera etorri da. Iñigo Urrutia EHUko zuzenbide irakasleak fiskaltzaren eskariaren berri jakina aurretik esan digu, harrituta dagoela bera, zigor zuzenbidean auzi bat irekitzeko delitu zantzuek argiak izan behar dutela. Oinarrizko printzipio bat dela hori Urrutia.
Kontrastatu gabeko publikazio batzuk agertu direnaren zeratan, oinarri horretan ez dago oinarritzerik prozedura penal baten irekiera. Ez hori ustei juridikotik ez talantzan jartzerik ere ez dago. Iruditzen zait, akaso, beste interes batzuk egon daitezkela horren atzean, ez? Eta bakarrik horrela ulertu daiteke, ez dela niri benetan ikusi juridikotik zaila egiten zait.
Ordu honetan Moncloaren ahalegin guztiak Pedro Sánchezek dimisiorik eman ez dezan, zuzenduta daude horretan bideratuta María Jesús Montero, presidente ordeak nabarmendu duenez.
Ahora mismo estamos todos muy concentrados en que la decisión que tome el lunes sea la decisión de continuar al frente de un proyecto imprescindible para este país.
Ardura gabekeria leporatu dio bestalde Alderdi Popularrak Pedro Sánchez Alberto Núñez Feijóo Alderdi Popularreko presidentea duela minutu gutxi prensaren aurrean.
Oficialmente, a ojos de todo el mundo, Sánchez ya es el portavoz del lobby de lawfare, indistinguible de sus socios.
Iñigo Urkullu lehendakariari entzun diogu bestalde esaten oso bitxia iruditzen zaiola guztia salaketa bera, baina baita Sánchezen erabakia jakinarazteko modua ere eta egoera politiko kezkagarrian gaudela.
Bueno, dena bitxia egiten zait eta nik uste dut zuhur eta zentzunena dela oraingoz behintzat bere erabakiari itxarotea, zain egotea eta orduan egin beharreko ebaluaketan ikustu eta egoera kezkagarria dela eta seriotasuna behar dugula gure azalpenak ematerakoan eta iritziak ematerakoan ere.
Andoni Ortuzar buruzagi jeltzaleak argi du Sánchezen erabaki hau ez dela itxurakeria hutsa, benetan dagoela oso ukituta, hori ulertzen du Ortuzarrek, baina uste du erabaki astelena baino lehen hartu beharko lukela sistema politikoaren izen onari kalte egin diezaiokelako hainbeste itxaroteak. Ez egonkortasunaren arriskuaz ohartarazi du EH Bilduk ere Arnaldotegi.
Lawfare deitzen den horrek ze motatako eragin politikoa dituen, ez? Eta horrek krisi politiko bat nolabaitere eragin du, ikusiko dugu zer erabaki hartzen duen, afera da honek inestabilitate izugarria sortzen dula.
Eguneko beste lerroburuak Iñigo Alustiz.
Ba, Pedro Sánchezen erabakiak erabat baldintzatuta hasiko dute gauardian hauteskunde kanpaina Katalunian eta maiatzaren 12ko hitzordu horri begira azkenik esten joera bera berretsi du gaur CIS etxeak Salvadorrilla buru duen PSC alderdi sozialistak irabaziko lituzke hauteskundeak 29-40 eserlekurekin eta bigarren indarrizateko leia estuan ariko lirateke Puigdemonen Junts 28-30 eserlekurekin eta Aragonesen Eskerra 27-28rekin independen entismoak gehiengo osoa galtzeko aukera ere aurreikusten du CIS etxeak. Gainerakoan Europa une kritikoan eta hiltzeko arriskuan dagoela ohartarazi du gaur Otxandiz Parisko Sorbona Unibertsitatean Emmanuel Macron Frantziako presidenteak.
Le risque est immense. Nous devons être lucides sur le fait que notre Europe aujourd'hui est mortelle.
Munduak bizi duen ezegonkortasunaren aurrean Europaren subiranotasun politiko eta ekonomikoa orain erabakitzen ari direla esan du Macronek eta hala kontinentea ahulduta eta atzean gera ez dadin defentsarako gastua handitzea proposatu du presidente frantziarrak. Tira ba, gerra oihartzun handiko garai hauetan bakezaletasunaren eta memoriaren aldarrikapena entzun berri dugu ozen Gernika Lumon. Bihar beteko dira 87 urte Gernika hiria bombardatu zutela eta urte horrenarekin batera banatzen duten Gernika saria aurten Combatants for Peace izeneko elkarteak jasoko du.
I'm taking from you, from the Basque people, the way you chose to say remember and don't revenge.
Israelgo eta Palestinako borrokalari hoiek osatzen dute elkartea eta Iris Gur Israeldarra da entzun berri duguna. Euskal Herritarrek egin zuten moduan mendekua baino memoria aldarrikatuz Gazan gertatzen ari denaren aurrean. Gur Israeldarrak bezala Suleiman Jaki Palestinarrak berehalako suetena eskatu du Gazarentzat eta zera erantzi.
I feel actually more motivated now and there are more people that are searching for a different...
Ikusten duela akordio politikoa lortzeko aukera, jende asko ari baita bere esanetan irtenbide desberdinak pentsatzen ekialde hurbilan bizi duten gatazka luze honen konponbiderako.
Nafarroan berriz armak dira albiste, Guardia Zibilak 180 suzko arma eta hainbat kalibreko 17.000 kartutxo baino gehiago atzeman ditu Iruñarrian egindako operazioan. Ze operazio da hau, Patxirigoien arratsaldeon?
Arratsaldeon. Black Mamba izeneko operazioan pertsona bat ikertu dute armak legez kanpo edukitzeagatik eta munizioak gordetzeagatik. Horrela emandu jakitera Guardia Zibilak.
Se han practicado dos registros domiciliarios en los que se han incautado numerosas armas de fuego cortas, escopetas, fusiles...
180 suzko armen artean, arma laburrak, eskopetak, errifleak, fusilak, subfusilak eta kalibre handiko metraiadoreak daude, itxuraz, erabiltezinak baina dida batean martxan jartzeko erraztasun osoarekin. Operazio horrekin dio Guardia Zibilak, suzko arma eta kartutxo horiek merkatu beltzera ateratzea saiestu da.
Hauxe hurrengo orduetarako bestalde daukagun eguraldiaren pronostikoa Euskal Meten eskutik.
Datozen orduetan euri egingo duan hemenka eta edonon egin dezaken arren sarriago egingo du Kantauri isurialdean. Alabaina orokorrean euri txiki egingo du eta ez dugu espero asko pilatzea. Gainerakoan arratsaldean iparmereko haize ibiliko da eta giro freskoarekin jarraituko dugu. Eta bihar temperatura pixka bat igoko da, baina eguraldi nahasia izango dugu. Ezegonkortasuna handitu egingo da eta eguerditik aurrera zaparradak espero ditugu. Eta baliteke trumoitxoak izatea.
Eta sarrera osatzeko eskerrak eman, Euskadi Irratian, EGM inkesta neurtaldiaren arabera, 121.000 entzule baitzarete Ego Euskal Herrian aste barruan gurekin bat egiten duzuena.
Gora egindu Euskadi Irratiaren entzule kopurua, KTB taldeko gainerako irratiei dagokienez, Radio Euskadik 119.000 entzule ditu, Gazteak 50.000, Radio Vitoriak 40.000 eta EITB Musikak 22.000 guztira, 343.000 entzule EITBko irratiok ditugunak, esan bezala horietatik 121.000 zuek Euskadi Irratiaren entzule zaretenak.
Ordubiak eta 8 minutu dira Xabi Iraola eta Leire Karrera teknikan eta realizazioan.
Euskadi Irratian. Goizak gaur. Maite Artola.
Sánchezen kolaboratzaile estuenak ere etzeukaten egin behartzuen mugimenduaren berri eta gaur familia sozialistaren animo guztiak eusteko eskatzeko dira. Militantziari dei zuzena egin dio Zapatero presidente ohiak, entzun duzue Maria Jesús Montero presidente ordea ere animo mezuak ematen Sánchez presidenteari babesa erakusteko eta demokrazia bera kolokan dagoela sinistuta. Gobernuan PSOEk bazkide duen Sumarrek ere alderdi politikoei eta herritarrei mobilizatzeko deia egin diete gaur Mikel Arregi Madril arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon, gobernuan eta PSOEen helburu bakarra dute ordu honetan Pedro Sánchezi animoak ematea haren dimisioa saiesteko. Maria Jesús Montero presidente ordeak gaur zer irratikatean zuen elkarrizketa probestu du Sánchezi animoak emateko.
Que lo necesitamos para que España siga avanzando. Ánimo, presidente.
Sozialistek argi daukate eskuinaren eta eskuin muturraren oldarraldiari aski da esateko momentua iritsi dela horregatik José Luis Rodríguez Zapaterok.
Me parece bien interesante para nuestra democracia. Que en estos días,
datozen egunotan, astelenera arte gorrotuaren mugen inguruko eztabaida izatea proposatu du injustiziaren kontrako mobilizatzeko deia egin duen bitartean. Hala ere, Moncloatik diote, Sánchezek hartuko duena erabaki pertsonala izango dela, Felix Bolainosek La Cafetera programan onartu baitu, inork ez dakiela, zein den presidenteak hartuko duen erabakia.
Yo no sé qué decisión va a tomar el presidente, no lo sé.
Sumar ere PSOE-rekin ados azaldu da gaur, Lauferraren aurrean irmotasun demokratiko ziokatzeko ordua dela esateko.
Inork ez daki ordunetan, Sánchez presidenteak astelenean ze iragarpen egingo duen, biktimismoa leporatzen diote Alderdi Popularretik eta Boxetik, eta sistema politiko guztia ezegonkortasun egoera batean jartzea, Mikel.
Bai, Partidu Popularrak lehengo lepotik burua Alberto Núñez Feijóok Sánchezen kontrako kritikak baretu beharrean, are indartsuago egin dituelako.
Todo parece indicar que ha puesto en marcha una operación de supervivencia política.
Feijóoren ustetan, Sánchezek biziraupen politikorako operazio bat martxan jarri du, jendearen errukia bilatuta bere gobernuari babesa lortzeko. Partidu Popularreko presidentearentzat, Sánchezek nerabe baten jarrera erakutsi du, guztiz arduragabea dena bere ustetan, hau bakarrik ez, Begoña Gómezen kontra irekitako ikerketari sinesgarritasun guzti eman dio, eta Sánchezek epaile eta kazetarien kontrako eiza martxan jarri duela dio.
Oficialmente, a ojos de todo el mundo, Sánchez ya es el portavoz.
Eta orain, bere bidelagun independentisten atzetik, Sánchez Loferaren lobiaren bozemaile bihurtu dela uste du Feijóok.
Eta orain zer, Mikel, astelenean iragarriko duen erabakiaren zain, dimisioaz gain beste tresna bat ere eskura badu Sánchez presidenteak, kongresuari konfidantza galdea planteatzea, argi xamar dagoena da mugimendurik egin gabe ez duela utziko.
Bai, hain badira astelenean ireki daitezken eskenatokiak, alde batetik Sánchezek azkenean bere dimisioa aurkezten badu, gobernua jardunean jarriko litzateke, kongresuak beste investidura prozesu baten bidez presidente berria aukeratu arte. Baliteke bestalde Sánchezek hauteskundeak deitu nahi izatea, eta kasu horretan maiatzaren 29 arte itxeron beharko luke, orduan beteko baita urte bete, estatuko aldizkari ofizialak azken hauteskunde deialdia argitaratu zuenetik. Azken ordutan, izpide izan den beste aukera bat konfiantza mozioaren izan da, hori Sánchezek berak aurkeztu beharko luke ganberaren aurrean, eta Eskerra Republikana eta Euskal Taldeek adierazi dute dagoeneko haien babes eskaintzeko prest daudela, konfiantza mozioak baina kale eginez gero, Sánchezek bere dimisio aurkeztu beharko luke eta kasu horretan ere ordezkoa bilatzeko beste investidura prozesu bat martxan jarriko litzateke.
Eta honen guztiaren atzean egon den Manos Limpia sindikatuaren salaketarekin zer, ba fiskaltzak Begoña Gómez, Pedro Sánchezen emazteren aurka zabaldutako auzibidea artxibatzeko eskatu du goizak gaur. Madrilgo 41. argibide epaitegiak atzo helarazi zion fiskaltzari Manos Limpia sindikatu ultraeskuindarraren salaketa, eta esan dizuegu sarreran eman dio auzia zabaltzeko hartutako asmo horren berri. Fiskaltzaren iritzia jakin gabe auzia ireki ostean bi aldeen arteko lehen hartu emana izan zen. Informazio hori jasota artxiboa eskatzen du fiskaltzak, bere sanetan ez dagoelako zigor auzibidea zabaltzeko delitu zantzurik. Hain zuzen ere, edabide digital batzuen informazioetan oinarrituta, Begoña Gómezi auzibidea ireki izanarekin harrituta mintzatu zaigu Inigo Urrutia, EHUko zuzenbide irakaslea. Zigor zuzenbidean auzi bat zabaltzeko delitu zantzu argiak egotea justiziaren oinarrizko printzipioa dela nabarmendu du, eta bere iritziz kasu honetan ez da horrelakorik gertatzen, Igotzalkorta.
Zigor zuzenbidean auzi bat irekitzea ezin daiteke nola nahi egin, zantzu argiekin egin behar da. Zuzenbide ikaslek lehen mailan ikasten duten printzipioa da, hori esan digu Inigo Urrutia, EHUko zuzenbide irakasleak.
Egia esan, niri benetan harritu nau, egoerak. Prozedura penal bat zabaltzeak benetan gauza larria da, eta bueno, ez dago prozedura penal bat zabaltzerik, benetan delituaren zantzuak, indizioak erabat argiak ez badira. Kontrastatu gabeko berrietan oinarrituz prozedura penal bat zabaltzean ez da zuzena, ikuspegi juridikotik.
Bestera batera esan da, polizia judizialaren lanazen informazio horiek egiak ote ziren ikustea, eta delitu zantzuak zeudela ondorioztatuz gero orduan ireki behartzuen epaileak auzibidea. Ustelkeriaren aurka eta bereziki Alderdi Popularraren ustelkeria kasu handien garaian ordura arteko kodeak aldatu egin ziren, ikertua izatea bera politikatik aldantzeko arrazoi bihurtu zen, eta horrek nolabait bidea ireki duen susmoa du Urrutiak epaitegien bestelako erabilera bat egiteko.
Korrupzio zantzu argi-argiak daudenean, nolai neurri batzuk, neurri kautelar batzuk eta hartzea, eta hori bueno, erabat logikoa izan diteke, baina claro, zantzu horiek benetan sendoak izan behar dira. Bestela, ba, bueno, egongo ginake justiziaren erabilera, osea, partidista baten zeran, ez? Jauziko ginake horretan, justiziaren bitartez, bueno, politikan eragiteko, bueno, bidea zabalduko liateke, ez da, badirudi, korrupzioaren aurkako borroka horretan, denek bat gatozen borroka, hori momentu honetan baliatzen ari dela, bueno, beste helburu batzuk lortzeko, ez?
Justiziaren erabilera politikoaren kasu baten aurrean egon gaitezke, dio Iñigo Urrutiak.
Eta bien bitartean Katalunian garbi dago Sánchezen erabakiak zuzeneko eragina izango duela gauerdian abiatuko den kanpainaren lehen zatian, kanpaina hasteko 10 orduren faltan CIS etxeak kaleratu berri duen inkestaren arabera Salvador Illa buru duen PSC Alderdi Sozialistak irabaziko lituzke hauteskundeak maiatzaren 12an 39-40 eserlekurekin. Bigarren indarra izateko leia estuan, ezta? Junts eta Eskerra Republikana, Barcelona Urtzi Garzia, arratsaldeon.
Arratsaldeon baite bai, CISen arabera Salvador Illaren PSC irabaziko lituzke hauteskundeak 39-40 eskainurekin, Juntzek baino 10 gehiago hirugarren alderdia, RSL izateke Puigdemontek baino bizpeiru eserleko gutxiagorekin, 27-28 lortuko lituzke Aragonesek, bi alderdi independentista nagusien arteko leia estua beraz, gainerakoan Peperen igoera ikusgarria 10 eserleku gehiago, 13-14 lortuz, ondoren berantzko joerarekin Vox, Komusumar eta KUP alderdiak urren ez urren. Alianza Catalana ultraeskuindarrak bi eserleku lor litzazke independentistek adi elukete gehiengo absoluturik izango. Pedro Sánchezek ez du kanpaina hasieran parte hartuko, Salvador Illak babesa adierazi dio Espainiako presidenteari, Pere Aragonesek aldiz ez du uste Puigdemontek proposatutako konfidantza mozioak zentzurik duenik entzun.
Hem una crida a una reflexió col·lectiva. Hi ha límits a qualsevol àmbit professional.
Sánchezen aurkako erasoek gogo eta sakon egiteko baliatu behar dela uste du Salvador Illak, politika zerbitzu publiko gisa ulertu behar delako eta eskuinari modu kolektiboan aurre egitera ditu edo dei egin die gainerako alderdi. Pere Aragonesek berriz eskuin muturari aurre egiteko eskatu dio Sánchezi eta gogorarazi du Kataluniak jada egoera hau bizi izan duela. Carles Puigdemontek Bart sare sozialen bitartez zalantzan jarri du Sánchezen mugimendua edo mugimenduaren zintzotasuna. Horren atzean hauteskundetarako 24 orduren faltan taktizismoa dagoela iritzita.
Ordubiak eta 17 minutu azken ordua Auzitegi Konstituzionaletik kasu honetan bertan bera utzi duelako Euskadiko udaletxeetan lan egiten duten eta estatuaren menpe dauden udal, funtzionario edo langile publikoen gainean, Euskadik lortu zuen eskumena Aixun Arozena kontaiguzu.
Eta era honetan inkonstituzionala dela ebatzita, baliogabe utzi berri du konstituzionalak 2022an lortutako eskumena, estatuko aurrekontuetan jaso zen neurria eta horren arabera estatuaren menpeko toki administrazioetan lanean ari diren funtzionarioen tartean idazkari, diruzain edota interventoren jarduna Euskadiko administrazioak hartu zituen bere gain. Tartean langileak aukeratzeko ahalmena ematen zien Euskal Erakundeei lan eskaintza publikoak onartzeko almena ere bai, lurralde bakoitzean bete gabe zeuden lanpostuak betetzeko eta abar. Orain esan bezalaxe, Konstituzio Auzitegiak osoko bilkuran ebatzi du boto partikular batekin hori guztia balio gabe uztea. Kongresuko Alderdi Popularrak aurkeztutako errekursoa tarteko konstituzionalak dio bertan jasotakoak gainditu egiten duela aurrekontu proiektu batek jasotzen duena eta funtzio publikoan ez duela loturarik aurrekontu batek jasotzen dituen diru sarrerekin. Gogoratu behar da bere garaian auzian pertsonatzeko asmoa adierazi zuela Olatz Garamendi Jaurlaritzako Autogobernu Sailburuak Euskadiko Auzitegi Nagusiak berriz legez kanpokotzat jo zuen Euskadik lortutako eskumena.
Gogoratu bihar zenbatuko direla atzerritik iritsitako botoak legebiltzarreko hauteskundeetan, ia 8.200 herritarrek eman dute atzerritik botoa hauteskunde hauetan, zaila dirudi hala ere egungo eserlekuen banaketan inolako mugimendurik egotea.
Bai, bihar goizean ordu berean goizeko 8 etan elkartuko dira Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hauteskunde batzordeak, lehenbizi atzerretik iritsitako botoak zenbatuko dituzte eta ondoren jasotako erreklamazioak ebatzi eta orduan jakinaraziko dituzte behinbetiko emaitzak. Atzerriko botoekin Araban ezinezkoa, soilik Bizkaian eta Gipuzkoan litzateke posible aritmetikoki azken eserlekuarekin aldaketa egotea, aldaketa izatea. Bizkaian sozialistek baino 728 boto gehiago jaso beharko lituzke Sumarrek eserlekua kentzeko. 3.700 atzerritarrak eman dute botoa Bizkaian eta Gipuzkoan. EH Bilduk 1.360 boto gehiago lortuzkero, kenduko lioke eserreko alderri sozialistari atzerritik emandako 3.500 botoko multzotik.
Espainiako gobernuan sortu den krisiak ez du eraginik izango ez Euskadiko gobernagarritasunean, ala uste dute EAJak eta alderri sozialistak. Ekainaren erdi alderako edo hirugarren asterako Ajuriaenean Imanol Pradales lehendakari karguan egotea espero du EAJak. Jeltzaleen eta sozialisten arteko negoziazioak astear diren honetan, autogobernuaren inguruko eztabaida izango da gakuetako bat.
Legealdi honetan bai estatus berriari bultzada eman nahi dio alderdi jeltzaleak eta espero du urte terdira proposamen bat prestizatea Eusko Legebiltzarrean aldela EH Bildurekin eta alderdi sozialistarekin adostuta. Euskadi Irratiko Faktorian Joseba Díez Antxustegi, Arabako Zerrendaburu eta Legebiltzarkide hautatu.
Beharrezkoa da, autogobernu akordio berri bat izatea. Akordioa hori izan behar da zabala, akordio hori izan behar da integratzailea, akordio hori izan behar da guztiontzako, baina akordio berri bat ere lortu behar dugu, eta ni asko posten naiz entzuten dudanean Andueza esaten autogobernua berritu egin behar dela, eta hori izan behar dela eztabaidagai urrengo legealdian.
Eta gobernu osaketari begira esan du, jeltzaleak eta sozialistak lehen-lehenik gobernu programa adosten saiatuko direla, eta ondoren Jaurlaritza horren egitura, eta gidatuko duten pertsonak erabaki. Datorren astelenetik aurrera hasiko dute jeltzalek eta sozialistek negoziazioa ofizialki, marra gorririk jarri gabe abiatuko dutela diote.
Jeltzalek eta sozialistek datozen asteetan osatu asmo duten Jaurlaritza berriak lehentasun izan beharko luke sindikatuekin harremana hobetzea eta zaintza lanen inguruko itun zabala adostea, baina maiatzaren leheneko manifestazioetan hori bakarrik ez aldarrikatuko dituzte sindikatuek lanaldi murrizketak eta soldata igoerak ere. Maialen Arratibel, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, Jaurlaritza berriari bi eskari nagusi egin diote Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek, zaintza eskubidea bermatzea eta lan horiek duintzea batetik, eta baita sindikatuekin administrazioak dituen harremanak hobetzea, ardurak hartuta eta grebak errespetatuta besteak beste. Entzun Raul Larza, UGT.
Que las administraciones lo único que hacen es echarnos la culpa a los trabajadores y a las trabajadoras cuando el único responsable son ellas mismas.
Hala ere, maiatzaren bateko manifestaziotara eramango dituzten eskari nagusiak izango dira, 8 orduko lanaldia murriztea eta soldatak igotzea, Loli García, Comisiones Obreras.
Ha llegado el momento de reducción del tiempo de trabajo. Y en esto
eta enpresa handien etekinekin kezkatuta, zerga erreformaren beharra ere jarriko dute mai gainean.
Ordubiak eta 22 minutu dira, munduak bizi duen ezegonkortasunaren aurrean, gerra oihartzun handiko garai hauetan, bakezaletasunaren eta memoriaren aldarrikapena entzun berri dugu Gernika Lumon. Bihar beteko dira 87 urte Gernika hiria bombardatu zutela eta urteurren horrekin batera banatzen duten Gernika saria Combatants for Peace izeneko elkarteak jasoko du aurten Gernikan dago Marijo Deo, gracias gure lankide. Aurrera, Marijo.
Arratsaldeon, bai, Sulaiman Kalei palestinarra da, 10 urte egin zituen preso Israeldar soldaduen kontra erasoak egiteagatik. Espetxetik atera zenean, Israeldar militarrekin batzen hasi zen eskutuan, bakearen alde lan egiteko, da 2007an sortu zuten bakearen borrokalariak elkartea. Ara gaitu zen Iris Gar, Israeldarra, 2017an, bere alaba gazteenak derrigorrezko soldaduzkari uko egitea erabaki zuenan. Ba, biekin izan gara Gernikan, antxe mandu baitute hitzaldi bat, eta horren aurretik egin dugu berroa beraiekin, beralako suetena aldarrikatu dute Gazan, eta akordio politikoa beharrezko ikusten dute bakearen bidean, urrenez urren Saliman Kalib eta Iris Gar.
I feel actually more motivated now and there are more people that are searching for different solutions than normal system searching.
We must have a political agreement that will bring safety for all of us, all the 14 million people that
biek
are living.
Biek eskatu dute bai palestinarrendako eta bai israelnarrentzako bakea eta elkarbizitza, eta horretarako behar beharrezkoa dela hain justu akordio politikoa. Gernika saria jasoko dute bihar Gernikaren bombardaketaren 87. urteurrenean. Eskertu eta agertu dira biak aitortzak ikusgarritasuna emango dielako euren lanari, Palestina eta Israelgo herritar, miliziano eta borrokalari hoien elkarteari, eta Iris Garrek hunkituta adierazi digu Gernikan memoriaren alde egindako lana aintzat hartzen duela,
I'm taking from you, from the Basque people, the way you chose to say remember and don't revenge. While we are saying after the Holocaust,
mendekore gabeko memoria eta ez beraiek esaten zuten bezala gogoratu baina ez ahaztu. Eta hain justu gizatasuna ahazten ez duen memoria dela esan du hemen lan egin dena eta landu dena eta dei bat ere egin du. Ez egiteko alde baten alabestearen arteko aukera palestinar eta israelarrek nahi dutena segurtasunez bakean bizi izatea. Esan bezala bihar jasako dute saria.
Ekialde hurbilean bertan Gazako bi komunen inguruan argibideak eskatu dizkio Israeli, Estatu Batuetako gobernuak orain arteko datuen arabera ia 400 dira hobi horietan agertu diren gorpuzkiak eta horietako batzuk exekutatutako personen zantzuekin Gazako agintarien esanetan Landera Izagirre.
Jan Juniseko Nazer erietxearen inguruan hiru hobi komun aurkitu dituzte oraingoz eta bertatik 382 gorpu berreskuratu euren deskomposizio egoera dela eta 185 ezin izan dute identifikatu, baina zantzuak ikusita exekuzioen biktimak izan daitezkela adierazi dute Gazako defentsa zibiletik. Forentsen azterketaren faltan, gorpu batzuk bizirik lurperatuak izan zirela ere uste dute eta umeak ere agertu dira biktimen artean.
Those reports were deeply disturbing. We want answers. We want to understand exactly what happened.
Israelgo gobernuari erantzunak eskatu dizkio Jake Sullivan Estatu Batuetako Segurtasun Nazionaleko buruak hobi komunen inguruko datu zehatzak nahi dituztelako. Bere esanetan etxe zuriak ez du Israelek Rafarako duen plan militarra erabat konpartitzen eta aldaketak proposatu dizkio Netanyahuren gobernuari. Operazio hori eztabaidatzeko berriz bildu da Israelgo gerra gabinetea. Hildakoen kopurua 34.000 eta 300ra heldu den honetan, horietatik 43 azken eguneko erasoetan hil dituzte.
Arreta hondiz jarraitu dugu bestalde Europako batasunaren inguruan gaur Emmanuel Macron Frantziako presidenteak egin duen irakurketa, esan du Europa une kritikoan eta hiltzeko arriskuan dagoela, hotsa hondiz Parisko Sorbona Unibertsitatean eman duen hitzaldian Iñaki Esnal Eiteberen berri emalea arratsaldeon.
Arratsaldeon beste 26 estatuetako enbaxadoren aurrean eta hauteskundeak ateioka direla, Emmanuel Macronek Europar defentsa bultzatzearen beharra azpimarratu du.
Mais quand nous avons un voisin devenu agressif, on voit bien qu'il nous faut bâtir une défense européenne crédible pour nous-mêmes.
Errusiaren aurrean defentsa sinesgarria behar dela dio Macronek eta horregatik kidei proposatuko die estrategia bateratua sortzea. Benetako industria politika antolatzea defendatu du, disuasio nuklearra bultzatu nahi du, agian esan du misilen kontrako ezkutua sortu beharko da, material militarra erostean Europakoa lehenetsi nahi du eta urgentziazko egoeran 5.000 soldadu azkar zabaltzeko indarra sortu.
Que notre Europe aujourd'hui est mortelle. Elle peut mourir.
Frantziako presidenteak ohartarazi du gure Europak hiltzeko arriskua duela, hala esan du, eta besteak beste mugen beharra berretsi du eta azkenik zalantzan jarri du Europaren hazkunde ekonomikoaren eredua, ez da jasangarria dio Macronek.
Atzera etxean Iruñan goizean Joseba Sironen kontrako pintadak agertu dira EH Bilduren egoitza batean.
Alkateren kontrako irainekin batera simbolo naziak ere margotu dituzte eta zera idatzi erorien monumentua ez da ukitzen. Asiron honek ez die garrantzia eman nahi izan, aipamen pertsonalei, baina kezkatzeko moduko iruditu zaio gaur egun ere oraindik pintada naziak ikustea Iruinan eta Pedro Sánchezekin gertatzen ari denarekin lotu du.
Aipamen pertsonalak baino hemen importanteena da, adierazten dutela, pintada hauek adierazten dutela, oraindik gure gizartean Iruinan bertan, fascismo arrastoak gelditzen direla. Eta atzo ikusitakoa, pues bait ere da beste adierazle bat. Gauza bera da, azken finean dira poliedro baten aurpegi ezberdinak.
Eta azken ordua Manuel García Castellón Auzitegi Nazionaleko epailaren erabakiaz etako laukide auziperatu ditu etaren buruzagitzako kide izatea eta Miguel Ángel Blanco Ermuko zinegotziaren baiketa eta hilketa agindu izana leporatuta Ainhoa Mendiburu.
Auzitegi Nazionaleko epaileak 100 foliotako idatzian 70. hamarkadatik etak zuen funtzionamendua zehazten du. Epailearen esanetan, antolaketa jerarkizatu eta militarra zen. Goitik bera emate ziren aginduak eta buruzagitzak erabakitakoa komandokideek betetzen zuten. Antolaketa horretan oinarrituta, epaileak dio 1987. urtean Miguel Ángel Blanco Ermuko zinegotzi popularra baitu eta hiltzeko erabakiak nahita ez zuzendaritzaren oniritzia behar zuela. Horregatik, Mikel Albixuri, Marisol Iparragirreri, Iñaki Graziari eta Jose Javier Arizkuni, Miguel Angel Blankoren baiketa eta hilketa agindu izana leporatzen die. Astungarritzat jotzen du epaileak, hilketa bertan bera usteko erabakia euren esku izanda ere, atzera eginez izana. Epaileak lau auziperatuei 2 milioi euroko elkartasun fidantza ezarri die, epaitzerakoan zigorra jasoz gero, jaso lezaketen erantzukizun zibilari aurregiteko.
Arratsaldeko ordu biterdiak jo berriak.
Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
Nola dago errepidezaren nagusia ordunetan, Martxitxe Berria?
Bai, ba, arazoak iurretan, Bizkaia 6-3 errepidean, ez beharra izan dute bi ibilgailuk eta traba izan dezake zirkulazioak Gasteizko noranzkoan, ertzaintza trafikoa bideratzen ari da bertan, segurtasun sailak jakinarazi duenez.
Hauxe hurrengo orduetarako eguraldiaren pronostikoa, Euskal Meten eskutik.
Datozen orduetan euri egingo duan hemenka eta edonon egin dezaken arren sarriago egingo du Kantauri isurialdean. Alabaina orokorrean euri txikia egingo du eta ez dugu espero asko pilatzea. Gainerakoan arratsaldean iparmendeko haize ibiliko da eta giro freskoarekin jarraituko dugu. Eta bihar temperatura pixka bat igoko da, baina eguraldi nahasia izango dugu. Ez egonkortasuna handitu egingo da eta eguerditik aurrera zaparradak espero ditugu eta baliteke trumoitsuak izatea.